U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons kan ons Bybels oopmaak. Ek gaan baie tekste aanhaal, ek gaan dit vir julle opsit. Maar ek wil wegspring by 1 Tessalonisense 4. Daar vers 1 tot 3. Ons is nie soos normaalweg baie eksegeties gebonde, soos ek lief is om te preek, ons gaan tematies hanteer. So as jy van die werk afkom en jy het nie jou Bybel dinge by jou nie, dan is dit right, ons het al die skrif hier voor jou ook, wat ons gaan hanteer. Nou goed, as ons allemaal dan so rustig is en die plekke oop het, kom ons raak stil. Ons is hier werklik met groot en belangrike thema's bezig. Een thema wat ek wens, ek kan die kerk en my medegelowiges mee wakker skud. Dit is een thema wat gemaak het baie by die Here gaan hoor, ek ken jou nie. En julle sal, soos ons praat, deur het gauw agterkom, hoekom het so geweldig belangrik is. Die rede waarvoor ons die Heilige Gees ontvang het, is hiervoor. Nou, soos so is het, kom ons raak stil, ons vraag die Here se seën. O Gees van God, ons is afhankelijk van U. Sonder U en sonder U werking, sonder U verligting, sal ons nie die insig hê nie, nie die begrip hê nie. Ons besef, Here, dat die wêreld dood is vir hierdie dinge, dat het vir hulle onsinnig is en nie vir hulle saak maak nie. En selfs baie wat in die kerk sit en nie gepla is hier oor nie, wat dood tevrede is om U op 'n sleeptou te neem en dat U hulle sal volg deur hulle lewe en hulle dink dat hulle U ken en aan U behoort. Maar ek wil vra, Here, dat hierdie prediking, hierdie reeks, 'n trompet deur die wagter op die wagtoring sal wees vir die kerk in hierdie uur en vir U kinders wat hier is om hierna te luister. Hierdie is nie 'n boodskap vir die wêreld nie, Here, dit is 'n boodskap vir U kerk. Dis een boodskap van U kinders. Kom versterk ons hierin. Kom maak knie wat lam geraak het, of wat moe geraak het, weer sterk. Dat ons aan die einde van hierdie week weer een vaste beslissing sal hê. Een vaste voorneme. Dit is wat my lewe wil wees. Dis waarna toe ek wil werk. En mag U so glorie in my lewe vind. Amen. Ek haal net so'n klein stukkie uit as vertrekpunt waarmee ons vanavond gaan bezig wees. En dis uit Thessalonica. Sommige net daar die paar versies daar, die eerste drie. En nou het ons nog iets anders om julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê, julle moet lewe. En julle doen het ook, maar in die naam van die Here Jesus Christus versoek ek julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here in julle oorgedra is. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Dis die woorde wat ek wil onderstreep vanaand. En in hierdie gedeelte ook, voel ek het een, dis ook nie net by die vers stilstaan, maar die vorige gedeelte. Julle as kinders van die Here wat die pad saam met my al geloop het, ken hierdie voorskrifte, ken hierdie dinge. So hoor my hart en hoor my stem as ek in hierdie gedeelte saam met Paulus ook vir sy gemeente sê, lee julle nog meer toe op hierdie dinge en wees heilig. En saam met hierdie gedeelte wil ek Johannes 17 intrek ook in die hoëpriestergebed van ons Here Jesus Christus was as die kerk bid en hy sê in vers 17, heilig hulle deur die waarheid, U woord is die waarheid. En dan vers 3 wat ons hier gehad het, want dit is die wil van God, dat jylle heilig moet lewe. Ons het vanoggend stilgestaan en vinnig net gekyk na sonde, die aard en die omvang van sonde, natuurlijk is dit nie alles wat ons kan sê nie. In die reeks waarmee ek bezig is, moet ek my verskraal tot by dit wat ek dink absoluut noodsaaklik en belangrik is, daar is soveel meer om te sê. Maar het is belangrik om uit te sê wat nodig is, dat ons kan aanbeweeg. En ek glo my ook so in die tyd in die verlede het ons baie van die goed al hanteer en vorentoe sal ons nog hanteer. En so is het ook met die thema's ons praat vanavond oor heiligmaking. Dis 'n groot en is 'n belangrike tema. Ek gaan nou nie kyk na die dinge wat heiligheid nie is nie. Ons kan nou baie dinge gaan sê in kontras daarmee dat jy kan sien, maar wat het is, dit help nogal. So ek wil kyk na die klem van wat is heiligmaking. Wat sê die woord, wat leer die woord vir ons om dit? Ons het vanoggend stilgestaan by drie kardinale dinge en ek wil dit vir julle dan voorgooi daar. Drie dinge wat die aspek is van 'n ware kind van die Here se lewe. Al drie hierdie elemente moet teenwoordig wees. Ons lees dit in die Bybel. As die dinge nie teenwoordig is nie, vind ons nie ware geloof nie. Ons het in die kerk 'n kultuur van easy believism, soos die Engelse van praat, die Amerikaners, van 'n maklike godsdiens. Deur te dink, maar elkeen wat sê Here, Here gaan in die koninkryk van die Here inkom. Dis presies die teenoorgestelde as jy onthou wat Matteus 7 vir ons sê, né? Nie elkeen wat sê Here, Here sal inkom nie. En tog is dit wat die kerk vandag vir ons leer. En ons as dit afskraal en teologies kom het terug na hierdie drie elemente. Dis die dinge wat ons soek in die lewe van die kind van die Here Jesus Christus. Die eerste een is regverdigmaking. Regverdigmaking is die werk van die Here Jesus Christus deur sy kruis en sy versoendood. Dis wat hy doen. Hy maak ons regverdig. Hy maak ons nie. Daarby het ek niks betrokke nie. Maar ongelukkig is dit 'n klem wat die kerk vandag lê net op hierdie gedeelte. Dis die werk van die Here Jesus Christus. Hy maak julle regverdig. Hy doen al hierdie dinge en dat mense dink ek kan agteroor sit dat die kruis en die dood van die Here nie enige praktiese effek werklik in my lewe nie. Daarom het jy kry dat Christene lewe soos hulle wil lewe en 'n baie slegte naam eintlik maar vandag in die wêreld het. Daar is drie kenmerke. Regverdigmaking is net een van hulle. Regenerasie, nuutmaak, wedergeboorte, dit volg en vloei uit ook die werk van die Here Jesus Christus. En dit is my interessant as ek bietjie kyk teologies hierna, dat die aksent in hierdie stadium so erg op die regverdigmaking binne ons kerke tel, dat wedergeboorte totaal verdwyn het. Jy hoor nie meer van uitnodigings nie, jy hoor nie meer van oproepe van sondaars om tot bekering te kom nie. Wat 'n treurige toestand as die kerk die woord verlaat. Hoekom is ons 'n kerk as sondaars nie meer inkom nie? Nou die teologiese gesproke, al twee daarin is die werk van die Here Jesus Christus. Dis albei werk wat volbring is. Jy in Christus is klaar regverdig gemaak. Die wedergeboorte is ook sy vrug wat hy gedoen het. Ek het eintlik maar net daarop gereageer. Maar dan kom die derde een en dit is wat ons gaan besig wees in hierdie week. Ander kan ons ook temas ook hê, maar dis by heiligmaking. Soos ek julle gesê het, ek herinner julle aan Hebreërs 12 wat gesê het, beywer julle vir 'n heilige lewe waarsonder julle God nie sal sien nie. Met ander woorde, as ons na hierdie woord kyk, dan sluit hy dit in as een van die drie kenmerke wat 'n ware gelowige tipeer. Ek soek dit in sy lewe. Dit help nie ons praat van die ander en die laaste een is nie daar nie. Nou kom ons staan stil by heiligmaking en ek dink die eerste ding wat ons vra is wat beteken dit? Wat bedoel die Bybel daarmee? As ek dit dood eenvoudig kan stel in die naaste definisie wat ek myself daarmee kon formuleer is dat dit die innerlike geestelike werk is waardeur die gelowige deur die werking van die Heilige Gees verander word. Dis die werking van die Heilige Gees in my. Ons is besig om Pinkster te vier. En in die verlede het ons baie keer in Pinkster oor baie dinge gepraat en is heerlik om te praat in Pinkstertyd juis oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees en die persoon van die Heilige Gees. Maar hier in Pinkster wil ek stil staan by wat doen die Heilige Gees in my en in jou? Daardie regenerasie, daardie wedergeboorte, daardie verandering. Dis waarvan ons praat as ons praat van heiligmaking. Die proses van vernuwing, die proses van verandering, die afwas van die ou lewe, die sonde en alles wat daarmee saamgaan. Om nuwe beginsels, nuwe gedagtes in my lewe te inkorporeer, om anders te beginne dink. Anders te beginne optree in 'n wêreld rondom my. Waar ek voorheen geleef het vir myself, my eie ideale, my eie ambisies. Nou is dit 'n totaal ander lewe. 'n Lewe en 'n denke wat gerig is en gevul is met God en sy dinge. Dis waarvan ons praat, ons praat van heiligmaking. Nou ja, ons het vanaand weer dogmatiek les. So daarom het ek dit in punte ingedeel. So die wat skrywe hou van punte skrywe. So kom ons begin by die punte wat ons inskrywe. Wat is die eerste ding waarby ons wil stilstaan en wat ek wil maak? En ek dink dis die beste manier om maar die volheid van heiligmaking te begin beskrywe is, heiligmaking nommer 1 is die resultaat van 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Dis die resultaat van 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus. As ons kyk na daai vorige 3 wat ons gehad het punte, hulle is onlosmaaklik deel van mekaar. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. Ek vat julle terug na Johannes 15 toe. Julle onthou die ek is hy spraak oor die wingerdstok. Vers 5 sê ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis om omwonde deel daarvan om kind van die Here, 'n ware kind van die Here te wees. Nommer 1 beteken dat ek staan in 'n lewende verhouding met die lewende God. Ons is nie besig met 'n godsdienst nie. Die wêreld is besig met godsdienst. Kinders van die Here is besig met Christus. En omdat ek besig is met Christus, is hy besig met my en hy is besig in my. En hy verander my lewe daarvolgens. Dis 'n doodnatuurlike uitvloeisel, soos hy sê die wingerdstok. As ek ingeënt is op hierdie wingerdstok, dan vloei daai sap van daai wingerdstok deur my. En omdat daai sap deur my vloei, is daar vrug. Is daar 'n nuwe lewe, is daar 'n heilige lewe in hom. 'n Lewe wat vir hom geheilig is. Sonder heiligmaking, en ek gaan dit maar vanaand oor en oor sê, en ek hoop en ek sak dit in, is daar geen ware geloof nie. Dis 'n dooie geloof, want dis 'n geloof wat alleen staan, sonder die vrug. Jakobus praat daarvan, jy wat sê jy glo, wys my geloof sonder dade en ek wys jou my geloof uit die dade. Dis presies dieselfde beginsel waaroor hy praat as hy praat oor geloof, dat die mense in sy tyd het al hierdie easy believism gehad, hierdie goedkoop christenskap, dat ek kan maar 'n Christen wees, ek kan net 'n bietjie kerk toe kom, ek kan net 'n bietjie daarvan doen. Soos 'n kerk wat nou die dag 'n opskrif gehad op sy bord buite om net 'n bietjie van Jesus is genoeg. O, dwars gesteek het my in die krop. Dis kontra waarmee ons hierdie week besig is. Hy is my alles. Die tweede is, heiligmaking is die resultaat van wedergeboorte. Die drie is onlosmaaklik deel van mekaar. Ek lewe in sonde. Ek lewe in die modder en die gemors en die duisternis. En Christus kom deur die wedergeboorte, deur die werking van sy Heilige Gees, dat hy my raak sien en hy haal my uit hierdie gemors, uit hierdie modder uit, en hy plant my voete op 'n vaste rots op hom, en hy was my skoon en hy maak my nuut. En in dit, die skoon was, kom sy regverdigmaking, dat sy kruisdood, sy betaal van die sonde, word nou myne. Hy is die een wat die wedergeboorte ook plaasgevind het. My reaksie op die wedergeboorte was net die ingewing daarvan. Was eintlik maar baie passief. My bekering was maar net, ja Here, hier is ek, ek gee myself. Ek kan nie aanspraak op mee, maak meer daarvan nie. En uit die wedergeboorte bring hy die regverdigmaking, sy regverdigheid word aan my toe, toevertrouend aan my oorgedra. Daarom het Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek is in Christus regverdig gemaak. Maar dit kan mos nie ware geloof wees as dit waar dit stop nie, nie waar nie. dan moet ons meer wees. Hoekom het hy my die modder uitgehaal? Hoekom het hy my 'n nuwe lewe gegee? Hoekom het hy my verander? Sodat ek 'n nuwe mens voor hom kan wees. So uit my wedergeboorte sprei dit dood natuurlik uit 'n nuwe lewe, 'n heilige lewe in hom. Dit kan nie sonder die ander nie. Ek wil julle gou terugvat na wat ons baie lank terug oor gepraat het. Gou weer daai drie woorde. As ons praat van bekering, van wedergeboorte, dan praat ons van die DNA van 'n nuwe lewe. Nou die DNA van 'n nuwe lewe is die woorde, die RST daarvan. Ek onthou dit as student en al die jare het my bygebly. So as ons praat van wedergeboorte, as dit die drie woorde uitkom, onthou die R, S en die T, dis die DNA. Wedergeboorte is radikaal. Nou radikaal kom van die Griekse woord radix af, wat beteken wortel. Met ander woorde, wedergeboorte is vanuit my fondament, vanuit my wortel, verander, vernuwe. Terwyl ek nou uitspel, kan julle sien, wat beteken hierdie hele heiligmaking? Vanuit my wortel verander. 'N radikale verandering. Iets totaal anderste. God bou nie op ou fondamente nie. God is nie 'n fikserapper nie. As hy nuut maak, dan maak hy nuut van vars af, want hy is 'n skepende God en hy doen dit in my ook. Vanuit my wortel verander hy my, maak my 'n nuwe mens, meer as wat ek ooit gedink het wat is. Wedergeboorte is sentraal. Dat Christus in sy werk en sy lewe word die kern van my lewe, waarom alles sentreer. Vir die valse gelowige en die kerkganger en die godsdienstige mens is dit nog sy lewe, sy dinge, sy ambisies, sy ideale en Christus moet daarby inpas. Wanneer het hom pas? Soos het hom pas. Daar sal nooit te sprake wees van heiligmaking so ou se lewe nie en hy sal nie belangstel om na te luister om deel te hê daaraan nie. Maar vir ons is Christus in die kern van ons lewens. En my lewe sentreer rondom hom. En dit maak nie saak wat jou werk is, waarmee jy besig is nie, selfs daarin is dit besig om te sentreer rondom. En dan totaal is nie regtig nodig om vreeslik te verduidelik nie, nê. Die omvang van wat Christus in my lewe word. Kan jy sien hoe naby is wedergeboorte aan heiligmaking? Want dis wat in die wese aangaan. Dat ek verander word van 'n mens wat totaal gerig was om myself, my eie dinge, my eie lewe, my eie ambisies en my eie ideale. Ek word uitgehaal daaruit en ek word geplaas op 'n nuwe plek. Ek word regverdig gemaak. Die geregtigheid van Christus word vir my toebedeel wat ek nie eers verdien nie. En meer is dit, vat hy my op 'n pad waarmee maak dat ek al hoe meer begin lyk soos Christus. En my hele lewe, my hele denke, my hele wil begin meer en meer om hom sentreer. Christocentries. En Paulus se woorde wat my baie akkuraat is, ek word minder, ek is swak, hy is sterk. Johannes Doper se woorde, ek moet minder word en hy moet meer word. Dis in die wese die heiligmaking. Daar is geen heiligmaking sonder wedergeboorte nie. En daar's geen wedergeboorte wat nie lei na heiligmaking nie. Dat die woord staan daarop en leer dit baie duidelik. Vat julle terug na 1 Johannes 3, toe wat ons vanoggend by stil gestaan het. Vers 9. Iemand wat kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. Hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Ek wens ons kan nog langer by daai teks stilstaan, ons het al daaroor gepreek, dit is in die argiewe. Maar dis waaroor dit gaan. Baie mense sê hulle is kinders van die Here. Maar ek sien niks daarvan in hulle lewe nie. Baie kan nie eers vir jou getuig van wedergeboorte nie. Nou as daar nie 'n wedergeboorte was nie, is dit onmoontlik dat daar heiligmaking kan wees. O, meer godsdienstig, ja, harder probeer, ja. Maar hierin sal nooit sukses wees nie. Want die fondament moet deur Christus gelê word. Dat die res gedoen kan word. 'N derde punt van heiligmaking wat ek by stil wil staan gou. Heiligmaking is die enigste konkrete bewys wat ek en jy het, dat die Heilige Gees in ons woon. Tasbaar. Iets waarna kan kyk. Romeine 8 sê, julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort nie aan die Gees nie. Dit is dood eenvoudig. As iemand deur sy sondige natuur beheers word, Johannes sê dit, dan wys dit dat hy nog in sy sondige natuur is. Die feit van die saak is dat ek nie meer deur my sondige natuur oorheers word en beheers word en 'n slaaf van is nie. Die feit van die saak dat ek kan kyk na Galasiërs 5, die vrug van die Gees en die werking van die Gees in my lewe, dat ek kan sien hoe die Here in 'n proses is om my te verander, is vir my as kind van die Here ook 'n bewys dat die Here in my lewe is en hy besig is met my. Vir julle wat lank al 'n pad saam met die Here stap, en dis sonder om trots te wees of enigszins te kyk daarna asof het iets wat ek bereik is, kyk daarna hoe ek was baie jare terug. En kyk hoe die Here die omstandighede en dinge gebruik het om die vrug van die Gees wat van ons in Galasiërs beskryf word net meer en meer in jou lewe uit te bring. Kyk daarna hoe daar meer liefde nou by jou is. Hoe baie meer geduld daar is. Hoe dieper die vreugde en die vrede lê. En dit is belangrik om af en toe stil te staan en hierna te kyk. En net vir die Here dankie te sê, dankie dat ek kan sien en kan weet dat U Gees is in my, want ek twyfel so maklik en ek wonder so maklik. En omdat ek vlees het, is ek nie altyd seker of die Gees in my woon nie. Maar nou kan ek terugkyk en ek kan kyk hoe U my lewe verander het. Die wêreld sê om onwonde dat die mens verander nie, nie waar nie. Maar Christene verander. Ek het al vir julle gesê, ek sê hier en dan dink ek maar altyd daaraan. As 'n jong man was ek ook nog maar 'n bietjie styf en moeilik. Ek onthou al die kinders was altyd maar bang vir my. Het nie dat ek probeer het om hulle bang te maak of iets nie. Ek dink is maar net die dominee wie voorklink maar altyd so 'n bietjie kwaai, jy weet dan. En deur die proses wat die Here sy kinders sit, bring hy 'n sagtheid en hy bring 'n liefde en 'n deernis. En ek onthou dit baie duidelik, 'n paar jaar terug, toe skielik op 'n dag, van die kleintjies my kom begin drukkies gee, spontaan. Hulle is nie eens bewus daarvan nie, maar vir my was dit kosbaar. Omdat ek kan sien hoe die Here werk, hoe die Here verander. Mag hy my meer nederig maak, lankmoedig maak, sagmoedig maak, al die dinge. En ek kan daarop staan met 'n vreugde, in my hart en vir die Here dankie sê, want dis U Gees. Ek kan dit sien. Jy is veronderstellend om te sien en te geniet. Hy sê ons word nie deur ons sondige natuur beheer nie, maar deur die Gees. Die Gees van God is nooit dormant nie. God is 'n aktiewe God. Is 'n werkende God, is 'n skepende God. Moet tot nooit dink dat die Here het op die sewende dag het hy gerus en van toe af rus hy nie. Dis nie wat daar staan nie. God is altyd aan die werk. Hy is altyd skepend, hy is altyd besig. Nou vir die wat uitsien na die hemel, ons gaan daar dinge sien en beleef van 'n skepende God wat jy in jou verbeelding nog nooit kon gesien het nie. Daar wag vir ons ongelooflike goed. Van 'n altyd skepende vormende God. Maar ek het die altyd skepende vormende Gees binne my. Wat altyd besig is om te vernuwe en te verander. Dit moet ek weet. As ek die Gees van God het, dan het ek die werking daarvan. Mense, dis onmoontlik om die Heilige Gees te hê en nie te wandel in die Heilige Gees nie. Ek wil hierdie dinge in hierdie reeks baie, baie reguit sê. Dis nie 'n tyd vir doekies omdraai nie, dis nie 'n tyd vir dinge sag maak nie. Hierdie is 'n tweesnydende swaard. Ek kan nie sê ek het die Gees van God. Ek is 'n kind van die Here. En ek wandel nie in sy Gees nie. Galasiërs 5. Ons lewe deur die Gees. Hy stel dit as 'n feit. Maar kyk na die twee dele, is my altyd 'n wonderlike stukkie tekst, want het vat twee groot waarhede vas. Jy lewe deur die Gees, en laat die Gees jou gedrag bepaal. Sien, as ons met heiligmaking besig is, anders as die ander twee, is ek betrokke in hierdie ene. Ek is nie betrokke in my regverdigmaking nie, en ek het bitter min te doen in my bekering en my wedergeboorte. Die wonderlike deel is sy werk, maar as ons hier kom, werk ek saam met die Heilige Gees. En as ek sê ek het die Heilige Gees, dan laat ek toe dat hier die Heilige Gees hier die vernuwende krag binne my het. Die teendeels waarvan die tekst ook, nee, kom ons kyk net na die eerste ene. Ons lewe deur die Gees, met ander woorde, dit kan moontlik wees vir 'n kind van die Here dat die Gees nie my gedrag bepaal nie. Nie waar nie. Anders sou in die tekst ek sê so gestel het nie. As het onmoontlik was dat ek nie die Heilige Gees toelaat nie en ek inhibeer die Heilige Gees, dan sou hy nie die tweede deel bygesit het nie. Maar is dood moontlik dat ek as 'n kind van die Here die werk van die Heilige Gees binne my kan strem. En ek kan die stremming wees op my heiligmaking. Toe ek tot bekering gekom en my lewe en my hart vir die Here gegee het, het ek die Gees ontvang. Die toets daarvan, die Bybel sê vir ons Korintiërs, is 'n doodeenvoudige toets. Niemand kan sê dat Jesus is die Here, behalwe deur die Gees van God nie. En dan praat ek nou werklik daarvan, dat het 'n belydenis is, met 'n lewe wat het onderskryf. Daar is baie wat sê, Here, Here, maar het nie 'n heilige lewe achter, wat het onderstreep nie. Maar ek het hier sekerheid binne my, as ek die Gees het, dan is die waarskuwing, pas op, dat ek nie omstrem in my lewe nie. Romeine 8 ook, allemaal wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God. Ag, julle hoofstuk 8 kan jy nou gaan kyk, hy praat baie oor die Heilige Gees. Romeine ook, en voor Romeine 5 is vol daarvan. Tyd het nie om by al die dinge stil te staan nie, maar die Bybel onomwonde sonder twyfel baie regheid. As jy 'n kind van God is, het jy 'n Gees van God, en word jy gelei deur die Gees van God. En af en toe moet ons stilstaan, mekaar aan te maan, en mekaar aan te spoor, dat ek nie teen die Heilige Gees sal staan nie, maar sal toelaat, dat hy my lewe werk. Heiligmaking is een merk van die uitverkorene. Sommige net so op 'n kantlyn, nou het so 'n bietjie meer dogmatisch volledig te wees. Johannes 15 sê, jy het my nie uitgekies nie, maar ek het jy uitgekies, en jy het aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat hou. So die vrug van die heiligmaking in my lewe, hierdie verandering en vernieuwing in my lewe, is omdat Christus my eerste uitgekies het. Wonderlike stille wete wat ek net kan hee, en dankbaarheid daarvan. Maar heiligmaking is altyd sigbaar. 'n Boom word aan sy vrugte geken. Nou kyk, as boom sy vrugte onvrugbaar was, sou ons nie geweet wat 'n boom het is nie, en ek kon nooit die vrug gekry het, nie waar nie. Dan sal ek my boom agter in die erf uitkap, want ek sal dink, is 'n stupid onvrugbare boom. Ek sien nie die deurskynende goed waarop ek trap nie, want dit is deurskynend. Kind van die Here kan nie die Heilige Gees hê, en ek kan nie die vrug daarvan sien nie. Dit is nie moontlik nie. 'N boom word aan sy vrugte geken. Aan die werk van die Heilige Gees in my, en deur my. Vir party mense in die wêreld is hierdie vrug wat ek dra, 'n wonderlike geur. Vir ons wat by mekaar kom en die Here by mekaar gevoeg het, is dit 'n aangename keer waar ons mekaar kan verstewig. Elkeen van ons is op 'n ander terrein van groei, en 'n ander terrein van verandering. Op sekere terrein as jy sterker as ander, en dit inspireer my dat ek wil meer daarvan in my lewe hê as wat hy het. Jy hou dit ongelooflike geduld. Here, ek aspireer, ek wil dit ook in my lewe so hê. Leer my dit. Wonderlike deel van liggaam saamwees, maar dis sigbaar, dis tasbaar. En ons kan dit van mekaar ervaar. Die Bybel sê ook, mens steek nie 'n lamp op en sit onder 'n maatemmer nie. 'N Christense lewe is nie onsigbaar nie. En dit wat in die Here my lewe en jou lewe doen, is ook nie onsigbaar nie. Een mens kan die verandering zien. En zelfs die wereld rondom jou kan dit zien. Ik heb al ervaren dat die wereld, die mensen wat rondom is, jou baie fijner dophou as wat jy dink. En hierdie verandering in die lewe, wat die Heer in jou lewe bewerk, sien hulle raak. Op partyse tone trap dit. Hoe nader in jou Heer groei, ongelukkig hoe meer onpopulair jy by die werk word. Ons praat daar oor later in heiligmaking. Maar dit is deel van die vrug wat die wereld sien. Heiligmaking is my verantwoordelikheid. Ons het net gekyk in Galasiërs daarna. Die Here skryf in Matteus 16, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem, my volg. Want wie sy lewe wil bou, sal het verloor, maar wie sy lewe om my wil verloor, sal het terugkry. Hierin noem ek net, want ons gaan later in die week daarby stilstaan. Maar het bly my werk. Daar is een prijs, daar is een offer. Maar is my aandeel. Ek kan kies om nie die geest toe te laat in my lewe nie. Ons sal oor die effect daarvan ook later praat. Maar ek wil graag vorm my en vou my. Ons het net oor die wonderlike woorde gesing, dis al voor, maar ek het opgesit, het al my gedagtes en sing ek die lied, en toe sit sy het nou op, en toe bevestig het net met jou, ons het die selle lied. Ek het sy het mos die spielieke aan om muziek. Sy maak die muziek vir die diens, en sy het nie altyd seker wat die thema is en waar oor dit gaan nie, en sy kies, amper wil ek sê, elke keer die slotlied, en dan sit spot on by die boodskap, dan smile ons vir mekaar net, dan weet ons, die Heer het gewerk. Ons geniet die Heilige Gees so, en hierdie werking van my en haar in die bediening ook, om dit te kan ervaar. Maar het bly ons verantwoordelikheid om het toe te laat. 1 Korintiërs 4 wat ons nou gelees het, dit is die wil van God, dat jy heilig moet lewe. Kyk na die vorige hoofstuk waar ons afgesluit het, hy praat ook daar, dat God wil hê ons moet heilig lewe. Dit is een baie, baie sterk thema. Dis wat God verwag. Dis waar oor dit alles gaan. Dis die proces, die pad, waarmee ek bezig is, waarmee ek self my commit in hierdie wereld. Verander my, vernieuwe my, al kry ek seer. Ons sing die woorde baie maklik. Een 7e punt, heiligmaking is woord gebaseer. Dit kom op geen woord na jou toe nie, dit kom geen ander manier na jou toe nie, as hierdeur. Dis deur hierdie woord en die bestudering van hierdie woord, deur die inspiratie en die verlichting van die Heilige Gees, dat ek leer wat die wil van God is, wat God van my verwag, en ek luister daarna en my lewe verander. Daarom het die Heere gesê het, onthou julle laaste gesê het, wat sê Johannes 14 vers 15, wat sê Johannes 15 vers 14, wie kan onthou? Julle is my vriende, as julle doen. As jy nie kan onthou nie, onthou wat staan op die muur, ne? Leef hierdie woord. Dis heiligmaking sy essentie, en daai eens lese opgesluit, leef hierdie woord. Want as ek hierdie woord begin uitleef, dan verander het my totaal, radikaal. En verander die centraliteit van my hele lewe, en die wese van my hele lewe. Maar dit kom op geen ander manier, as deur hierdie woord nie. En daarom, solank ek asem het en waarmee ek bezig is, voel ek my eens met Paulus, dat ek wil stilstaan by hierdie woord en so naby aan hierdie woord beweeg, as wat ek moontlik kan beweeg. Ek wil nie my eie idees, my eie theologie, my eie gedagtes met julle deel nie. Maar hierdie woord, want hierdie woord is lewensveranderend. Hierdie woord is wat jou heilig maak. Hoe meer ek myself daarin verdiep, hoe meer ek het bestudeer, hoe meer verander het my. Ek hoef myself nie te probeer verander nie. Jy kan nie. Maar die gees in hierdie woord, laat ek toe, ek gee in. Ek erken dat u my Here is, wat hier staan is waar, so daar hou ek op en ek pas aan. En ek leer aan, nuwe gedrag, nuwe gedagtes. dink dis hoekom maar so, onder andere een van die redes, hoekom maar so geweldige aanslag is op Bybelse prediking en die Bybel in die voorgrond, omdat het lewens verander. Duivel weet het baie goed. Die agste punt, ons sal bykie daar oor praat, maar ek wil het noem, want ons praat oor een definitie te kry van heiligmaking. Heiligmaking beteken nie, dat daar geen innerlijke konflik in die mens is nie. Een persoon wat een pad van heiligmaking stap, is nie een persoon wat klaar heilig is nie. Hoeveel mense was op aarde wat heilig was? Wie kan vir my sê? Die Rooms-Katholieke kerk wil graag gespul mense tot heiliges verklaar, nie. Maar kyk, hulle dwaal in soveel opsigte dat ek dit nie eens kan opnoem nie. Hoeveel heilige mense was op aarde? Net een. Nie een nog nie. Net Christus. Almal van ons stap een pad van heiligheid en heiligmaking. Daarom praat ons van heiligmaking. Want dat is die proces in die pad. En in die pad is daar die pad van konflik. Dis deel daarvan. Dis die dele wat my ook baie keer laat twyfel. Laat twyfel of ek een kind van die Here is. Omdat daar innerlijke stryd is. In die hoofstuk waar Paulus besig is om te praat oor die werking van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, kom hier die woorde uit in vers 17. Onthou die context waarvan hy praat. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil in stryd met die sondige natuur begeer. Die twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle doen wat julle graag wil doen. Daar is die essentie van iemand wat besig is om hierdie pad van heiligmaking te stap. Daar is 'n innerlike konflik, daar is 'n innerlike stryd. Partykeer is dit sleg om vir mense te sê dat as jy nou 'n kind van die Here het, dan moet ek nou vir ongelukkig vir jou 'n paar dinge slegte nuus gee. Die goeie nuus is jy gaan hemel toe, die goeie nuus is die Here Jesus gesterf vir jou sonde en is klaar betaal. Die goeie nuus is dat die beloftes van die Here waar is van jou en al hierdie dinge. Die slegte nuus is jy gaan het moeilik hê in hierdie lewe. Slegte nuus is jy gaan vervolg word, maar moontlik kan ons nog doodgemaak word langs die pad. Die slegte nuus is jy gaan oorlog raak met jouself. Ag, hoe lieflik is dit nie om 'n sondaar te wees nie, nou. Jy gaan lê in die aand te slaap en dit pla jou glad nie dat jy vir almal geleeg het vandag hê. En ha, as SARS net weet hoe ek weggekom het met hierdie geld. Happy in sy sonde. Hoe breek die man wat die vrouens verlei het, nie? Hoe spog die ou nie oor sy dobbelgeld, nie? Ach, en ons kan hangaan en hangaan, nie. Maar die kind van die Here, in die pad van heiligmaking is 'n pad van stryd, van oorlog. Want ek kan nie doen wat my vlees wil doen, nie. Dan praat die ou met my vreeslik. Ek kyk nou, dat ek nog soos wat ek wacht, ek kyk partykeer snaaks so goed. Is hier die Memphis Street Rising. Ek weet nie of dit al kyk nie, maar ja, kyk, dit is nou, Memphis is ons wat straatreesies hou, dragreesies hou met hulle karre. Ek wil nou nie sê, hulle lyk soos Langstraat hier in Bloemfontein nie, maar hulle het my baie en die mense dink. Nou is die twee groepe teen met mekaar, maar hier is een man met een Texan hoed op, en, maar hy is net die ene mond. En loud, en hy praat, en hy is arrogant, en hy sê net allerhande dinge. En die ou nou wat om die program en sy goed gaan, so eenvoudig soos hy is, en ongelovig soos hy is, hou sy cool en hou sy mond al praat die ou hoe. Ek sê vir my vrou, jy weet, ek vind die ouwens baie entertaining, ek geniet mense nogal. Maar ek haal my hoed af vir die wereldling, dat hy genoeg insig het om sy mond te hou hier. En jy sien in kinders van die Here, in ons leven is het ook waar, dat die vlees wil. Al kom geleenthede wat mense goeders van jou sê en aan jou doen, dat in my vlees wil ek net opspring en iets sê, ek wil vir jou 'n taai klap gee. Maar ek gaan nie. Want in die genade van die Here Jesus Christus het ek nou beheer hieroor. En die ou vlees wil graag agterna kyk as die meisiekie met die skimpie rokkie verbystap. Ek gaan nie. Die vlees wil, En in al die oorde en al die rigtings wat hy wil uitpop, het die kind van die Here sê maar, ek hoef nie, en ek wil nie, en ek gaan nie. So deel van heiligmaking is 'n anderlike stryd. Die ongelowige, die valse gelowige in die wêreld lang het nie hierdie stryd nie. Vir hulle is dit net sonde en verkeerd as hulle uitgevang word. Vir my is dit al iets wat my pla, as ek 'n ding net op 'n verkeerde manier gesê het. Niemand anders kom dit eers meer agter nie. Maar dit pla my. Want ek wil hierdie lewe moet tot eer wees van my God, van my Christus. Daarom het Hebreërs sê, jy het nog nie so teen die sonde weerstand gebied het van jou stryd om lewe en dood gehad het nie. Elke kind van die Here ken hierdie ding, hierdie stryd. En elkeen van sy kinders is daar baie keer een of twee dinge wat hy werklik sukkel om te oorkom ook. Daai doring in jou vlees, wat jy weier om te aanvaar. Is deel van heiligmaking. 9 enetjie, en ek het net daarna verwys, heiligmaking beteken groei. Dis 'n pad, dis 'n proses waarin ek stap. Vers 1 het ons nou gelees, julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe, julle doen dit ook, maar in naam van ons Here Jesus Christus versoek julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Inspireer mekaar. My deel daarvan is om julle te inspireer en dit voor julle te hou. Ek wil graag hê dat as jy voor Christus verskyn, dat jy nie kop onder se boe sal stap van 'n lewe wat gemors is nie, maar 'n lewe wat gewy is aan hom. 'n Lewe waarin jy die vrug kon sien van die effek daarvan dat Jesus jou gered het uit hierdie modderpoel, uit hierdie duisternis in, dat jy in jou lewe kan sien, maar ek is 'n nuwe mens en dat ek in hom is. Maar dis 'n proses en dis 'n pad. En ek wil julle herinner, die pad is die een wat saak maak. Los die eindbestemming vir jou koning. Hy weet waar jy wil uitbring. Dis nie vir my en jou nie. Vir my is dit om te luister, te studeer, in te neem en gehoorsaam te wees. En as die Here praat, my lewe aan te pas daarbij. En as jy volwasse geraak en iets van die Here geleer het, dit so vinnig as moontlik aan te pas. Nie te sê die Here is besig om my te praat oor my geduld nie. Hou op dat die Here met jou praat oor, is die Here gepraat en dan doen jy dit. Moenie dat jy nog pak slaak omgee ook langs die pad nie. As die Here praat, luister ek en ek het die Gees wat saam met my werk en hy verander my. Jy word 'n mens baie meer as jy is. Johannes 15 vers 2 sê ook, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, steen af. Elkeen wat vrugte dra, snoei reg, dat het nog meer vrug kan dra. Ons sal bietjie later ook in die week daaroor praat. Die groei daarvan. 'N 10de punt, en ek gaan dit baie kortliks net noem, ek dink nie ek het nodig om daarby stil te staan nie. Heiligmaking is nie gelyk aan regverdigmaking nie. Heiligmaking maak 'n mens nie regverdig nie. Waarvan praat die dominee nou? Regverdigmaking is die werk van die Here Jesus Christus wat my lei na heilige lewe toe. My heilige lewe, my en jou werke kan my en jou nie red nie. Ek dink julle verstaan die beginsel al baie goed, want ons het baie daaroor gepraat. Heiligmaking is 'n uitvloeisel van God se wedergeboorte en sy regverdigmaking in my lewe. Nie anderste om nie. Jy kan nie probeer om reg en mooi en heilig te lewe en te dink dit gaan jou red nie. Jy kan elke Sondag in die kerk sit, kan 'n uur vroeg wees en jy kan tot 'n uur later loop. Jy kan al die preke luister, al die dinge doen. Al jou goeders gaan uitdeel aan al die armes. En mooi en vroom en vriendelik met almal wees en nog steeds na die ewige hel toe gaan. Want wedergeboorte moet nog steeds daar wees. Die werk van die Here Jesus Christus, sy regverdigmaking, is al wat my vry maak, en dit lei na 'n nuwe lewe toe. Jy kan in elk geval nie heilig op jouself lewe nie, dis glad net nie moontlik nie. Jy kan vir 'n rukkie probeer, maar jy gaan net moeg raak en uitsak. Jy gaan probeer om 'n beter weergawe van jouself te hê. Die Here soek nie 'n beter weergawe van jouself nie. Hy soek jou dood en hy soek 'n nuwe jy. Die ou mens moet sterwe en Christus moet ek nuut raak. Onthou my God is nie 'n fikserap nie. Hy skep nuut. Uit my wortel uit my sonde uit het hy gaan haal en hy maak my nuut. Ek begin klaar maak. Heiligmaking is onontbeerlik vir my en jou getuienis. Een getuienis sonder 'n heilige lewe agter dit is 'n galm en 'n sambal. Net soos 'n getuienis sonder enige liefde, enige vrug van die Gees in dit. Jy kan met mense praat oor die Here Jesus Christus. Jy kan al probeer op die regte pad klink, maar sodra jy nog solank jy nog een van die manne is wat saam met hulle drink en saam met hulle in die wêreld kuier, kan jy vir die wêreld niks beteken nie. En tog probeer mense deur die eeue dat dink maar as ons die kerk wêreldsvriendelik maak, gaan meer van die wêreld inkom. Al wat gebeur is die kerk word wêrelds. Die wêreld word nooit kerklik nie. Ons stap 'n pad saam met die Here. Een pad van heiligmaking, waar die mense nie net kyk na wat ek sê nie, hulle kyk nou ook lewe. En my lewe onderstreep en bekragtig my getuienis. Ongelukkig is die teendeel ook waar. Jy kan jare se getuienis met een daad tot nuut maak in iemand se lewe. So hartseer en hartverskeurend soos dit is, gebeur dat dit kan dit maklik gebeur. Daarom moet ons baie versigtig wees in ons lewe, want ek en jy kan val en dit kan my hele getuienis tot nik maak. En die laaste een, sluit ek af. Heiligmaking is absoluut noodsaaklik vir my toekomstige lewe. Die hemel is 'n heilige plek waarin 'n heilige God woon. Saam met heilige mense. Daar is nie een persoon in die hemel wat nie heilig is nie en heilig gemaak is nie. Die ander kant van die vraag wil ek vra, ek wil vra soos J.C. Riley dit stel. Hy sê, no man can possibly be happy in a place where he is not in his element and where all around him is not congenial to his tastes, his habits and his character. En hy praat hier juist oor heilige mense in die hemel. Hoe kan iemand wat op aarde nooit gepla was oor 'n heilige lewe nie tuis wees in 'n heilige plek? Hoe kan iemand hemel toe wil gaan en die teenwoordigheid van die Here wil wees, die dinge van die Here wil opsoek en op aarde het hom nooit gepla nie? Lyk my daar's mense wat dink dat as jy doodgaan dat miraculous die een of ander wonderlike manier gaan ek nou skielik 'n smaak hê vir die Here en die dinge van die Here. Op aarde het ek 'n smaak daarvoor gehad en nou moet ek 'n smaak skielik daarvoor hê. Die Bybel het verhaal van hierdie mense. Nie verhaal van die 10 maagde nie waar nie. En hulle staan by die deur en klop. Die Here sê, ek ken julle nie. Julle het op aarde nie gesoek na my nie en in gewil na my nie. Dit lyk my tog, en ek sê dit nie as woords onombonde nie, maar as my ervaring uit die woords in al die jare, dat heiligmaking juis op aarde nodig is vir iets wat die Here vir ons wag in die hemel, 'n voorbereiding daarop. Anders sê, hoekom sal hy saam met ons 'n pad van heiligmaking stap? Dis hier waar ons gewoond raak aan die Here, die dinge van die Here, die soeke na die Here. Dat wanneer ek daar kom, dan is ek in my element. As jy nie hou van kerk toe gaan nou nie, en ek praat nie van dooie kerke nie, ek praat van kerke waar die Here beweeg en ons die gemeenskap van die gelowiges ervaar en sy Gees hier teenwoordig is. Dis nie vir jou hier lekker is nie. Hoe kom gaan dan lekker wees in die hemel? Gelukkig nie een lang erediens waarin na my hoef te luister en ek is net so dankbaar, ek hoef nie so lang te preek nie. En ek gaan nooit weer preek nie. maar ek smag na hom en sy teenwoordigheid. My vlees wil nie. My vlees staan aan die pad daarvan. En die Here is besig om deur my lewe hierdie dinge my vlees dood te maak en weg te vat. So as ek voorreg en daar kom, dan is daai goed lankal uit die pad gevat. My gedagtes is al verander, my gedagtes is vernuwe en ek is reg om burger te wees van hierdie heilige stad, hierdie heilige God, gevul met hierdie heilige mense. Dit is 'n baie belangrike proses en ek dink eers as ons dan kom, daar kom, gaan ons agterkom hoekom dit so noodsaaklik is dat ek sekere dinge nou op aarde al moet leer. Want daar wag vir ons iets ook in die hemel wat daar gaan uitspruit. Dit sê ek as my eie denke en ervaring. Maar ek glo ook dat die Here mens lei en insig gee in hierdie dinge ook. Ek het die verwagting dat dit nie net vir hier vir nou vir vrug is nie, maar vir 'n toekomstige lewe ook. Laat die Here jou voorberei, jou vorm, laat hy jou verander. Wees heilig, want ek is heilig. Here Jesus, ons sê vir u dankie ook vir hierdie woorde. En alhoewel ons maar vanaand daaroor moes praat, en dan 'n klein stukkie van die woord kry, bid ek Here dat elkeen sal ervaar hoe geweldig belangrik dit is. Dat dit die werk is waarmee ons as Christen onsself moet besig. Toelaat, oorgee aan. Kom o Gees van God, kom vorm ons. Kom bou ons. Dis waarvoor U vir ons gegee is, aan U ons toebedeel is. Sodat ons al hoe meer die gestalte van Christus binne ons sal vind. In hierdie nuwe mens, hierdie nuwe gees, hierdie nuwe gedagtes. 'N Vrug sal hê wat U eer en U verheerlik, maar vrug sal hê ook wat 'n wêreld en medegelowiges rondom my kan benut. Dankie Heer Jesus dat U besig is hierin. En saam met my medegelowiges hier sê ek ook dankie. O Gees, dat ons kan terugkyk in ons lewens. Ons kan die verandering sien. Ons kan sien hoe U ons vorm en hoe U ons bou. En ons is nederig baie dankbaar daarvoor. En ons eer U ook daarvoor. En ons hartsbegeerte is, ons soek nog meer daarvan. Ek wil 'n lewe hê wat so heilig kan wees soos U die bote heilig kan maak. En bruikbaar kan maak. Kom en word verheerlik in en deur elkeen van ons. Amen.